izgāja apgabala praksi.
Smiltenes tehnikumā rīt pirmās prakses aizstāvēšana lokkopības tehniķa profesijas apguvējām. Meitenes, kuras izvēlējušās šo profesiju, stāst, ka viņām visām jau ir bijusi saskara ar lokkopību. Tā Amandai un Edītei mammas ir slaucējis.
Gāju līdzi, palīdzēju un kaut kā tas ir iekritis sirsniņā. Un man personīgi tas laikam ir darbs ar dzīvniekiem. Nu tieši govis.
Vadbām arī slauca govis, aprūpēja tēļus, visu, tiešām visu darīja. Un es jau kopš bērnības to visu redzēju un es redzu perspektīvas.
Bet tad arī tu redzēji, ka tā ir smaga profesija?
Jā, bet dabas man nebaida.
Savukārt Monta un Reizija smiltenes tehnikuma apgūst zināšanas, jo fermas ir viņu dzīvesbiedriem. Un tā tad vēlas būt zinošas saimnieces.
Ir mērķis iemācīties kaut ko jaunu, kaut jaunu zināšanas, lai varētu praktistās izmantot.
Atnāca apgūt šo profesiju un varētu nākotnē iesaistīties un varbūt attīstīt saimniecību.
Smiltenes tehnikums šobrīd ir vienīgais valstī, kas tagad piedāvā apgūt šo profesiju. Kaut gan to kādreiz te jau varēja mācīties, bet kā stāsta tehnikuma direktors Andris Miezīts, pārtraukuma iemesls nebija jau gribētāju.
Liela šķirba ir bijusi, kad nav neviens neko nav mācījis lauksaimniecībā, lokkopībā. Ja? Kāpēc? Tikai tādēļ, ka stereotips tajā sabiedrībā bija par to, ka nu, ko tu ar mēslu dakšām gumijas zābakiem, es savu bērnu nelaidīšu tur iekšā. Ne? Bet viss ir ļoti mainījies. Ir. Gribu teikt, ka tās fermas, kas tagad ir izcilās, kur ir pāri par 14 tūkstoši izlaukums, viņas ir vienkārši pāraugs.
Arī audzēknes neslēpīja, ka par lopkopju profesiju lielākoties sabiedrībā ir izveidojies visai stereotips priekšstats, kas arī ir viens no iemesliem, kāpēc jaunieši to nevisai vēlas apgūt. Taču meitenes atzīst, ka situācija jau laukos mainās.
Vienaudži saka, ka kam tev tas vajadzīgs, tāpat tās lauki ir lauki, tu tur neko nesasniegsi, tu tikai dziļākā bedarē kritīsi un nekur nepakāpsies augstāk. Es domāju, ka arī lauksaimniecībā var pakāpties augstāk. Arī visu attīstīt tā, lai būtu moderni un būtu pašam prieks strādāt.
Mūsdienās jau vairs nav tā, kā viss domā, ka tu ar satvērnēs pristiecienu ar mēslu dakšu rokās eju un to viss dar. Viss ir mehanizēts, tā teikt, gandrīz robotizēts.
Bet kā var sabiedrības attieksmi mainīt šajā ziņā?
Mēs varam būt labs piemērs, kā jauni cilvēki iet strādāt tieši lauksaimniecībā, tieši lauksaimniecībā un es domāju, ar to arī var ieinteresēt citus.
Zināšanas, kuras prasa modernās fermas, topošajiem lopkopības tehnikiem ir plašas. Sākot no dzīvnieku labturības, barības devu aprēķināšanas, līdz pat prasmēm veterinārijā, pirmās palīdzības sniegšanā. Praktiski to jaunieši var apgūt lielajās un modernajās vidzemes piensaimniecībās, taču svarīgi būtu arī mācību bāze pašā tehnikumā.
Tā, kad mēs gājām ar šo finansēšanas periodu, mēs mēģinājām ministrijai, nu, teiksim, kā saka, pārliecināt to, ka mums vajag vienu eksperimentālu fermiņu. Nevajag lielu. Elementārus, ja? Un, diemžēl, nebija atbalsta un tā tālāk. Jo 90. gadā mums vēl bija. Mums vēl bija fermas, mums bija gan saucamas govis, gan cūkas, gan teļi, gan bites, zirgi. Viss mums bija. Bet jūs saprotiet, arī skolai jāskatās, kā izdzīvot. Mēs skolu nevarējām uzturēt to. Nu, šajā virzienā nebija pieprasījuma. Mēs jau tikai, kā saka, varam mācīt, ja ir ko mācīt.
Lai risinātu mācību bāzes jautājumu, tehnikuma direktors Andris Miezīts atzīst, ir jābūt arī politiķu atbalstam, jo šobrīd mācību iestāde ir izglītības ministrijas pakļautībā, bet speciālisti ir vajadzīgi lauksaimniecības jomā, kas gan ir zemkopības ministrijas lauciņš.
Mana pārliecība šodien ir tāda, ka ļoti daudz ir jāstrādā arī politiski. Nu, pašai zemkopības ministrijai. Tādā izpratnē, ka pārliecināt, ka tas ir vajadzīgs, ka tā ka mēs visu laiku tagad dzirdam tikai IT, nu viss ir skaisti attīstās labi augstu, vai ne, bet kur mēs dzirdam, kad vajag mācīt lopkopības speciālistu. Bet es domāju, ja mums komplektēsies, mēs izveidosim arī bāzi, viss būs.
Smiltenes tehnikumā vērtē, ka šo pirmo lopkopības tehniku mērķtiecību un vēlmu apgūt zināšanas varbūt rosinās arī citus lauku jauniešu pievērsties šai, šobrīd tik ļoti pieprasītajai profesijai. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.